Mėly klausytojai, šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Laidoje girdėsite du pokalbius. Pirmasis su Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso atstovėmis, o laidos pabaigoje su politologu leidėju Vytautu Sinica. Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Tikėjimas ir kultūra. Šiandien rugsėjo 28-oji, o 2006 metais Lietuvos Respublikos Seimas rugsėjo 28-ąją dieną paskelbė Tuskulėnų aukų atminimo dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie Tuskulėnų aukų atminimą, paliesime istoriją ir plačiau kalbėsime, kas yra tos Tuskulėnų aukos, ir man malonu pristatyti laidos viešnes. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso atstoves, vedėja Dovilė Lauraitinė ir vyriausiąją muziejininkę Agnę Šniaukštaitę Beinorinę. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki.
Ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Taigi, pirmiausia, kodėl įkurtas ir ką įamžina Tuskulėnų rimties parkas?
Gal pradėsiu nuo to, kad šie metai ypatingi, nes yra dvi datos. Viena data tai yra liūdimas, kad 1944 metais, rugsėjo 28 dieną, NKGB vidaus kalėjime buvo įvykdytos pirmosios egzekucijos. Ir kūnai buvo atvežti į buvusią Tuskulėnų dvaro teritoriją. Bet yra dar viena kita data, tai sukanka 30 metų nuo tos dienos, nuo tų metų, kai buvo atskleista Tuskulėnų dvaro paslaptis.
Ta prasme, paslaptis ta, kad
tenai yra... Įminta, kad būtent čia buvo tikrai masinės kapavietės, kad čia yra užkasti žmonių kūnai, kuriems mirties bausmė buvo vykdyta per 44-7 metus.
Taip. Apie tą slėpimą, kaip tai buvo slepiama, pakalbėsime dar šioje laidoje, bet šiaip kuo ypatinga yra ši vieta, Tuskulėnų dvaras, kokia jo istorija dar prieš tai, kai ten buvo vežami kūnai, Agnė, galbūt galėtume trumpai pristatyti.
Na tai Tuskulėnų istorija žinoma netgi nuo 16 amžiaus, kuomet ši teritorija turėjo karališkų žemių statusą ir priklausė asmeniškai tuometiniam valdovui, tai yra Žygimantui Augustui. Kiek žinoma, tai buvo pagalbinis Vilniaus pilių ūkis, asmeninis Žygimanto Augusto dvaras, ten auginama maisto produkcija, taip pat girininkija, vyksta karališkosios medžioklės, o nuo 17 amžiaus jau karališkų žemių statusas prarandamas, tuomet jau teritorija priklauso įvairiems privatiems savininkams, tai daugiausiai didikų šeimos, žinoma, Tyzenhauzai, Valavičiai, Pacai. Na, o dabartinis dvaro pastatas išlikęs iki mūsų dienų, statytas 19 amžiuje, tuomet dabartiniai Tuskulėnai priklausė tuometiniam Vilniaus generalgubernatoriui Aleksandrui Rimskiui Korsakovui. Ir būtent jo užsakymu buvo pastatytas šitas dabartinis Tuskulėnų dvaras. O vėliau, kas dar tokio išskirtinio vyko Tuskulėnuose, tai turbūt vertėtų paminėti jau paskutinius dvaro savininkus, tai yra Antonovičių šeima, kuriems Tuskulėnai priklausė nacių okupacijų metais. Ir Antonovičiai, rizikuodami savo šeimos gerovę, netgi savo gyvybėmis, nepabijojo ir Tuskulėnuose slapstė žydus. Ir kaip tik norim pasidžiaugti, jog būtent šią savaitę ant Tuskulėnų dvaro rūmų buvo atidengta atminimo lenta pasaulio tautų teisuoliams Antonovičiams.
Taip. Ir per sovietinę okupaciją dvaras tiesiog pateko sovietų žinion ir kas ten buvo, ką jie ten buvo įkūrę, kaip naudojo tą teritoriją ir tuos pastatus?
Na taip, teisybė, aišku, 44-aisiais Lietuvą okupavus antrą kartą buvę tiek Tuskulėnų dvaro, tiek šalimais esančio Baltojo dvarelio savininkai visko neteko, kadangi patys buvo Lenkų tautybės, repatrijavo į Lenkiją, o visas turtas, teritorija ir pastatai perėjo represinių struktūrų žinion, tai yra NKVD, MVD, NKGB, MGB ir praktiškai per visą sovietmetį jie ten ir šeimininkavo. Žinoma, ir pastatai buvo naudojami, pagrindiniuose dvaro rūmuose veikė DOSAF organizacija, vairavimo mokykla, nardymo kursai, O Baltajame dvarelyje tai buvo įdomių dalykų iš tikrųjų. Vienu metu ten buvo NKVD ministrų vasarvietė, vėliau savaitinis KGB darbuotojų vaikų darželis, kur vaikai ištisom savaitėm gyvendavo, į tą patį parkelį, kur, kaip dabar žinome, buvo masinės kapavietės, turbūt vedami pasivaikščioti ir pažaisti gražiu oru. Vėliau ten įkurti KGB darbuotojų būtai, taigi vienokia ar kitokia priežiūra per visą tą laiką išliko, jau saugumo struktūros iš Tuskulėnų nesitraukė.
Taip, Dovilė, ką dabar šiuo metu, kas sudaro Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, ką ten lankytojai gali pamatyti, kokios ekspozicijos galbūt ir kas ten vyksta šiuo metu?
Gal aš pradėsiu nuo 1990 metų, kai Lietuva atgavo savo nepriklausomybę, atsiverė archyvai, buvo galimybė prieiti prie jų, domėtis, tirti 20 amžiaus istorijos puslapius. Na ir labai dėkojame tuometiniam saugumo departamento vadovui Jurgui Jurgeliui, kuris atskleidė, jo dėka buvo atskleista ta paslaptis, kad yra žinoma išlikę mirties įvykdymo aktai, kurių pagrindu atsirado liudininkai ir parodė šitą vietą Tuskulėnų dvaro teritorijai. Buvo sukurta Tuskulėnų aukų atminimo įamžinimo komisija, kuri nusprendė, kad toje vietoje, kur yra užkasti žmonių kūnai, po archeologinių tyrimų turi būti įkurtas memorialas su pastatais, kurie visi turi būti pritaikytos muzeiniai veiklai, edukaciniai veiklai. Tad 2002 metais vyriausybės nutarimu buvo įkurtas Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas. Na, kaip atminimo įamžinimas, tai buvo pastatyta amžino poliso vieta, koplyčia kolumbariumas, kur atgulė daugiau nei 700 Tuskulėnų aukų palaikai. Taip pat pastatuose buvo įrengtos muziejinės nuolatinės ekspozicijos. Viena iš jų Baltajame dvarelį pasakoja apie Tuskulėnų dvaro paslaptis, apie dvaro kultūrą, dvaro istoriją. Na, bet svarbiausias akcentas tai yra apie Tuskulėnų aukas, jų visą procedūrą, kuri nuvedė juos link mirties. O dvaro rūmose įrengta dabar ekspozicija, kurią tikrai siūlome visiems aplankyti, tai yra projektas Homo Sovietikus, kągi norėjo iš mūsų padaryti sovietmečiu, tuometinė valdžia, totalitarinis režimas.
Taip, tikrai yra ką aplankyti apie šią parodą, projektas Homo Sovietikus esame kalbėję ir per Marijos radiją, taigi visus, kam įdomu, kviečiame apsilankyti, tačiau šios laidos tema apie Tuskulėnų aukas. Tuskulėnų aukų atminimo diena minima šiandien, rugsėjo 28-oji. Taigi ten Tuskulėnų dvaro teritorijoje buvo užkasti 767 asmenys. Kaip jie ten atsidūrė, kur vyko jų egzekucijos, kodėl ir kas tie asmenys?
Na tai tuo laikotarpiu oficialiai mirties bausmės buvo vykdomos vienintelėje vietoje Lietuvoje, tai yra NKGB vidaus kalėjime Vilniuje. Į ten žmonės patekdavo iš visur, nes teisdavo karo tribunolai.
Tai dabartinė Lukiškių aikštėje.
Aukų gatvėje. Ten taip. Šiuo metu veikia okupacijų ir laisvės kovų muziejus ir išlikęs autentiškas kalėjimas, kankinimo kameros, šaudimo kameros, tai irgi labai verta aplankyti.
Žodžiu, ten tame dabar okupacijų ir laisvės kovų muziejuje esanti kamera, kur galima pamatyti, kur vykdavo egzekucijos, jos vykdavo ten ir aukos, jų palaikai buvo vežami į Tuskulėnus.
Taip, egzekucijos vykdavo dabartinėje aukų gatvėje, tuomet palaikai sukraunami į duonos sunkvežimus, kad ir kaip ironiškai tai skambėtų. Kodėl duonas? Nes, na, egzekucijos vykdomos naktį, kad būtų kuo mažiau liudininkų. Taip pat ir palaikų išvežimas, užkasimas irgi vyksta naktį arba paryčiui. Na, aišku, 44-47 metai automobilių eismas turbūt ne pats intensyviausias. Kiekvienas pravažiuojantis automobilis gali atkreipti dėmesį, taigi pasirinktas toks būdas pakrauti į duonos sunkvežimus. Duona kepama naktį, paryčiais išvežiojama po parduotuves, valgyklas, taigi žmonėm nekyla klausimų, kas čia paryčiais važinėjasi. O atvažiavus į Tuskulėnus, ten už tvorų jau laukdavo paruoštos masinės duobės, nes palaidojimai palaidojimai čia ne pats tinkamiausias žodis, tai buvo tiesiog paprastas palaikų išmetimas ir užkasimas. Tai buvo masiniai. 724 palaikai rasti viso labo 45 duobėse. Iš sunkvežimių sukrovų sumetami į duobę be jokios tvarkos, užpilami kalkėmis, kad greičiau irtų, greičiau nyktų nusikaltimo pėdsakai ir šitaip duobė paliekama iki kitos egzekucijos. Ir viskas kartojama iš naujo, kol duobė prisipildo. O kas tai buvo per žmonės, tai na, žinoma, jog per tą laikotarpį nuo 1944 rudens iki 47 pavasario mirties bausmė buvo skirta 774 asmenims, tai žinoma didžiulis skaičius. Ir didžioji jų dalis, tai yra 613, buvo nuteisti pagal tuometinio RSFSR baudžiamojo kodekso 58 straipsnį, tai yra už tėvynės išdavimą. Ką reiškia šitas straipsnis sovietmečiu, tai turbūt nesunku nuspėti, apie kokią tėvynę tai yra kalbama. Tai aišku, didžioji dalis nuteistųjų buvo žmonės priešinasi okupacijai, tai daugiausiai partizanai, partizanų rėmėjai, ryšininkai, 41 metų birželio sukilimo dalyviai, Lenkų armijos Krajovos kariai, taip pat įvairių neginkluotų pogrindinių organizacijų nariai, kaip pavyzdžiui, jauniausios Tuskulėnų aukos, tai yra 4 marijampoliečiai gimnazistai, viso labo 18-19 metų vaikinai, nuteisti mirties bausmę už tai, jog platino antisovietinius atsišaukimus. Taip pat tarp aukų yra ir 3 katalikų dvasininkai, iš jų žymiausias Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, apie kurį kartą jau irgi šnekėjome Marijos radijoje. Bet aišku, nenorėčiau suabsoliutinti, jog visi be išimties tuo laikotarpiu nuteisti mirties bausime buvo vien tik tai didvyriai. Aišku, visur ir visais laikais įvairių žmonių pasitaiko, na, o būtent karo metais ypatingai išryškėjo tiek geriausios, tiek blogiausios žmonių savybės ir ydos. Taigi tarp tuo laikotarpiu nuteistųjų yra žmonių ir teistų už karo, kriminalinius nusikaltimus, už nusikaltimus prieš civilius gyventojus, bendradarbiavimą su naciais. Tačiau vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, jog na, to laikotarpio bylas reikėtų vertinti vis dėlto labai atsargiai, nes nebuvo nei tikrų teismų dabartinių mūsų supratimų, nei advokatų. Taigi mūsų centro istorikai iki šiol su tomis bylomis vis dar dirba, bandydami išsiaiškinti, kaip ten iš tikrųjų buvo.
Gali kilti klausimas, kodėl būtent į šią vietą, į Tuskulėnų dvaro teritoriją, buvo vežami ir užkasami, išmetami, kaip jūs sakot, palaikai. Dabar ten yra na, beveik centras, arti centro. Tai kodėl ne kažkur toliau?
Iš tikrųjų, mums netgi spėlioti nereikia, nes patys saugumiečiai pateikė atsakymą. Tai yra, KGB archyvose buvo rastas 52 metų dokumentas, siūstas į Maskvą, kuriame rašoma, jo 44 metais prireikus vietos masiškai ir slaptai užkasti nužudytųjų kūnus, dėl susikloščiusios ypatingai sudėtingos įtemptos padėties Respublikoje išvažiuoti už miesto ribų buvo per daug pavojinga, dėl to buvo pasirinkta šita buvusi dvaro sodyba. O ką reiškia įtemta padėtis Respublikoje, dėl kurios baisu važiuoti į mišką naktį, tai turbūt nesunku nuspėti. Greičiausiai omenyje turimas prasidėjęs ginkluotasis pasipriešinimas ir partizanai besibūriuojantis miškuose. Tai toks buvo pagrindinis motyvas, nes baisu važiuoti toliau. Bet greičiausiai buvo ir kitų aspektų. Tai visų pirma labai patogu atvažiuoti, nes nuo šaudimo vietos, jau to minėto NKGB vidaus kalėjimo, yra viso labo 3 km kelio. Paupiu, kertama žalias tiltas ir esi praktiškai vietoje. Patys dabartiniai Tuskulėnai, kaip ir minėjote, šiuo metu atrodo visiškai arti centro, bet tuo metu buvo pakankamai nuošali vieta ir tiltų tiek daug nebuvo, susisiekimas sunkokas. Gyventojų tankumas tikrai netoks kaip šiandien, ypač aplink buvusią dvaro sodybą, kur dar buvo ir dirbami laukai. Tuo labiau pats tiek dvaro kiemas, tiek dabartinis Tuskulėnų rimties parkas jau iš senesnių laikų buvo aptverti aukštomis tvoromis, taigi iš išorės nebuvo matoma, kas tenai vyksta. Na ir turbūt ne paskutinį vaidmenį vaidino ir kaiminystė esanti šiaurės miestelis. Tai jau nuo senų laikų naudojamas kaip karinis miestelis ir uniformuotų, ginkluotų vyrų kaiminystė niekam jau nebekeldavo klausimų ir įtarimų.
O tos aukos tiek žmonių, beveik 800, kaip buvo pateikiama, nežinau, artimiesiems ar visuomeniai, kur jie dingo, ar iš vis to buvo rūpinamas ir tiesiog dingo be žinios ir tiek, ir slėpdavo, kad buvo įvykdyta mirties bausmė, ar tai buvo pasakoma, neslėpiama, bet tiesiog pati vieta slėpiama, ta masinė kapavietė slėpiama.
Papildydama savo kolegiją, tik tai norėčiau pasakyti, kad vien tas atvejis, kad kai buvo ieškomi vyskupo Vincento Borisevičiaus palaikai, tai tuometinis vyskupas Jonas Boruta varstė ne vienas duris ir atsakymo negavo, nes nei vietos, nei kas atsitiko su vyskupu Vincentu Borisevičiumi nėra žinoma. Ir privatus asmenys, giminaičiai, pirmą sovietmečių labai bijojo ir net garsiai pasakyti, kad jie yra jų giminės, tų partizanų nužudytų ir užkastų Tuskulėnuose. Na, o atkurus Lietuvos nepriklausomybę, žmonės pradėjo judėti, kaip ir minėjau, atsiverė archyvai, žmonės pradėjo domėti savo artimųjų bylomis, kasgi juos galėjo įskūsti, kaipgi atsitiko, kad jų artimieji ir artimiesiams buvo įvykdyta mirties bausmė. Tad po truputėlį, žingsnis po žingsnio, bendradarbiaujant, buvo teikiami įvairūs artimųjų prašymai, kai kurie žmonės buvo reabilituojami, jį atsivėrus archyvams buvo keliamos bylos jų, kad susipažinti, bet vat, kaip ir Agnė sako, kad nelabai galima buvo tikėti, nes nuosprendžiai buvo dalis jų tikrai sufabrikuota ir žingsnis po žingsnio. Čia sunku pasakyti, nes taip staigi, kad būtų viskas, visos paslaptys atvertos, kad būtų žinoma, kas gi atsitiko, nes vieniems buvo rašoma, kad dingo be žinios, kitiems, kad susirgo ir mirė. Daug įvairiausių šitą priežasčių, bet to konkretaus tikslaus atsakymo nėra, nes iki dabar Tuskulėnų artimieji ieško savo artimųjų ir juos net nustemba, atėjo ir pas mus žino, kad čia yra jie užkasti ir palaidoti dabar.
Tiesiog bandant, kaip čia perprasti tą logiką budelių ar tos sistemos, kad jeigu žudai kalinį, kuris yra anot jų tėvynės išdavikas, tai tuo gali bauginti kitus, kurie galbūt galvoja apie tokią veiklą rezistencinę. Ir tada atskleidi, kas įvyko tam žmogui, bet tai buvo slepiama, ar tai buvo tiesiog jie žudami dėl to, kad kalinti nenorėjo, ar tapsime, kokia ta logika, ar tiesiog čia paprasčiausias kažkoks cinizmas, nesirūpinimas, nu, palaidojimu, kaip minėjo, tiesiog išmetimas, užkasimas. Kodėl vis tik tai slepiama, nes, kaip sakė, tai buvo teisiškai, nu, pagal mirties bausmės įstatymą pasilgta ir jį įvykdyta. Tai kodėl vis tik tai norėta slėpti? Būtent dėl to palaidojimo užkasimo būdo?
Na, gal todėl, kad nebuvo noras atskleisti to viso žiaurumo ir noras paslėpti savo nusikaltimus, nes ta pati mirties bausmė oficialiai buvo šūvis į pakaušį. Jeigu aš teisingai.
Vienas šuvis pakaušė.
Taip. Na, o realiai archeologinių tyrimų ir egzumavimo metu paaiškėjo, kad buvo keletą šuvių, kad žmonės buvo nužudyti ir bukais, aštriais daiktais. Tai vienareikšmiškai tai yra slėpimas, bet ir žmonių bauginimas tuo metu. Kodėlgi net, pavyzdžiui, renkant medžiagą mūsų ekspozicijai, mes kreipėmės į artimuosius, prašym, kad jie pasidalintų Tuskulėnų aukų ar asmeniniais daiktais, o jie sakė, mes viską sunaikinom. Mes norėjom paslėpti visus ryšius, kad nu, mūsų nesutapatintų su tais pačiais partizanais.
Ir manau, kitas motyvas galėjo būti tai, jog nenorėta, jog tokios partizanų, didvyrių užkasimo, palaidojimo vietos taptų, na, savotiškais didvyrių kapais, memorialu, nes buvo siekiama, na, ištrinti tautos istoriją, tautos atmintį, ypač apie ginkluotąjį pasipriešinimą. Vėlesniais metaisgi partizanai masiškai vadinami banditais, fašistais, kad čia buvo nusikalteliai, na, o kuomet nėra tokios atminties vietos, gana nesunku istoriją fabrikuoti taip, ir viską perpasakoti taip, kaip jiem patogiau.
Perrašytie.
Ar yra dar neatsakytų klausimų, ką dabar istorikai, tyrėjai stengiasi atskleisti, ieško atsakymų?
Na gal džiugi žinia ta, kad pas mus Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centre yra įkurtas paieškų ir identifikavimo skyrius, kuris būtent užsiema partizanų palaikų paieškomis ir šiais metais yra numatyti, pratesti kasinėjimus būtent Tuskulėnų dvaro teritorijai. Nes atlikus neinvazinius tyrimus paaiškėjo, kad ne visas parkas buvo iškasinėtas. Taip pat yra daromos prielaidos, kad šalimais esamoje valdoje galimai buvo taip pat užkasti žmonių kūnai.
O kodėl to imtasi būtent pratesiamos paieškos Tuskulėnuose, nes žinom, jog tikrai ne visi yra rasti. Nuteistų mirties bausmė buvo 774, o rasti 724, tai reiškia vieni už sąrašo trūksta 50, bet čia dar negalutinis skaičius, nes tose pačiose KGB archyvose randama dokumentų, kur minima, jog į Tuskulėnų kapavietas atveždavo ne tik tai KGB kalėjime sušaudytų aukų palaikus oficialiai nuteistų, bet ir Vilniaus apylinkėse nukautų asmenų palaikus. Tai nekonkretizuojama, kas jie tokie, bet na, greičiausiai galima spėti, jog tai ar lietuvių partizanai, ar Lenkų armijos Krajovos kariai. Ir dokumentuose minimas skaičius yra ne mažiau kaip 1000. Tai jeigu tai yra teisybė, kažkur 300 palaikai vis dar Tuskulėnų teritorijai.
Ar buvo dar kitų vietų, kur išveždavo nužudytus kalinius?
Našlaičių kapinės, kiek yra žinoma, ir gal ir apčiuopė istorikai dar keletą vietų, bet tai dar kol kas.
Taip, bet Tuskulėnų vieta tokia yra ryškiausia, akivaizdžiausia ir čia prasmingiausias tas aukų atminimas.
Kas liečia sovietinį laikotarpį, tai taip. Šiai dienai, būtent sostinėje Vilniaus mieste, tai Tuskulėnų memorialas, tai mano supratimu, tai yra ženklas, kad tas istorijos pamokas reikia išmokti, jų nepamiršti ir jų nekartoti.
Įdomu, kokios šių Tuskulėnų aukų minėjimo tradicijos ir galbūt paplitimas visuomenėje, dėmesys. Ar pastebit, kad dar daug žmonių nežino, kas tai per vieta? Vyksta eismas, daug žmonių pro ten važiuoja, praeina, vaikšto. Ir ar supranta, kas tai per vieta, kaip jums atrodo, ten būnant ir matant iš šalies? Ir tiesiog kokios tos tradicijos susiklošiusios yra Tuskulėnų aukų atminimo diena rugsėjo 28-oji? Galbūt dar yra ryškių dienų metuose, kai ypatingai kalbame apie Tuskulėnų aukas.
Na, kiekvienais metais Tuskulėnų aukų atminimo dieną mes ją minime oficialių gėlių padėjimu, kokiu tai vat, kultūriniu renginiu, kaip padėka, atminties įprasminimą, įamžinimą. Na, taip pat mes esame atviri per valstybinės šventes. Vykdome edukacinę veiklą įvairiaus amžiaus tarpinių žmonėms, tiek su senjorais bendraujam, organizuodami ten renginius, knygų pristatymus, popietės įvairias, na taip pat vykdom pilietinę tautinio ugdymo programą Atverta istorija, kur vat, yra dirbama nuolatos ištisus metus su jaunimu. Labai didelė mums pagalba, tai yra Severino Vaitiekaus išleista knyga apie Tuskulėnų masinę kapavietę. Na, taip pat gal aš norėčiau akcentuoti ir pasidžiaugti, kad šiais metais minėdami 80-metį mes atvėrėme parodą po atvirų dangumi, tai būtent išklausyk mano pasakojimą, tai parke mus pasitinka Tuskulėnų valdytojai ir Tuskulėnų aukos, kurie pasakoja gyvai pagal autentiškus faktus parinktus savo pasakojimus. Taip pat įvyko diskusija Tuskulėnų masinės kapavietės, kurie dalyvavo ir teismo ekspertai, istorikai, archeologai, kurie tuo metu prisilietė prie Tuskulėnų masinės kapavietės paslapties atskleidimo. Na, taip pat buvo aukojamos mišios, bei kartu su politiniais kaliniais ir tremtiniais pašventinamas dar kartą kryžius Tuskulėnų rimties parke. Na ir užbaigiant, tai 27 dieną pas mus vyko oficialus gėlių padėjimas, skambėjo muzika, sulėjinti dvi tautas Lietuvą ir Ukrainą. Na, bei šiandien mes kviečiame visus atvirų durų dieną. Tai kviečiame aplankyti nuolatinės ekspozicijas, lauko parodas, kurios jums pasakotų ir pristatytų tą skaudžią mūsų istoriją.
Taip pat per vėlinės yra...
Taip, lapkričio 1 visų šventų ir vėlinių dienomis mes taip pat esame atviri.
Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad kartą į ketvirtį, paskutinį ketvirčio ketvirtadienį, koplyčioje kolumbariume būna aukojamos šventos mišios už būtent per tą laikotarpį nužudytus asmenis. Tai visus kviečiame dalyvauti taip pat.
Apibendrinant, galima pasakyti, kad mes vis tiek vadiname, kad tai yra karo aukos, visos Tuskulėnų aukos. Tam tikros susiklostė situacijos, išorinės jėgos, vidinės jėgos, kurios nulėmė tam tikrus žmogaus veiksmus. Tai nei mes negalime spręsti, ant kiek jie yra kalti, ant kiek jie išpažįsta tą savo kaltę. Todėl mes ir šiais metais, minėdami Tuskulėnų aukų atminimo 80-metį, mes paminėjome ir atidavėm pagarbą visiems laisvės kovotojams, kurie atidavė savo gyvybę, atidavė savo drąsą už tą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Na ir dar pabaigai, kaip vis tik jums atrodo tas dėmesys iš visuomenės? Ar pakankamai žmonės supranta, kas tai per vieta?
Samoningai gal supranta, bet norėtųsi, kad dėmesio būtų daugiau, kad apie tai užsimintų mokytojai per pamokas, per pilietiškumo ar istorijos pamokas. Taip pat norėtųsi, kad didesnis būtų dėmesys ir galbūt ir politikų, valstybės politikos atminimo įamžinime. Taip pat norėtųsi, kad daugiau apie mus žinotų ir svečiai atvykę į Lietuvą kaip turistai, nes žinia apie Lietuvos kovas, apie jos valstybingumo atkūrimą yra žinoma, bet mano supratimu tai nepakankamai.
Mėly klausytojai, kalbėjomės su Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso atstovėmis, vedėja Dovilė Lauraitinė ir vyriausiaja muziejininkė Agnė Šneukštaitė Beinorinė. Jūsų dėmesio laida Tikėjimas ir kultūra, kurioje šiandien kalbame apie rugsėjo 28 dieną minimą Tuskulėnų aukų atminimo dieną. Šiandien laidoje pristatau dar vieną pašnekovą, politologą, leidėją Vytautą Sinicą. Labą dieną.
Labą dieną.
Kalbėjome šiek tiek šioje laidoje apie Tuskulėnų aukų istoriją, kokiomis aplinkybėmis dabartinėme Tuskulėnų dvare, dabartinėme memorialiniame komplekse buvo užkasami kaliniai, nužudyti KGB kalėjime. Kokias svarbiausias žinutės šiandienai jūsų manimo mums perteikia Tuskulėnų aukų istorija?
Čia įvairiais pjūviais galima pasižiūrėti. Mūsų pačių visuomeniai, tai be abejo Tuskulėnų aukų atmintis liudija pavyzdį, patį geriausią turbūt istorijoje pavyzdį žmonių, kurie rinkosi kažką didesnio už savo gyvenimą, už savo pačių asmeninę gerovę, rinkosi dėl Lietuvos laisvės aukotis. Be abejo, vieni iš jų aktyviai įsitraukė ir taip jau visiškai valingas pasirinkimas buvo, kiti tapo aukomis tiesiog dėl to, kuo jie buvo nepriklausomoje Lietuvoje. Tos individualios istorijos skirtingos, bet iš esmės, kai mes kalbam apie Tuskulėnų aukas, tai kalbam apie žmonės, kurie žuvo okupacinio režimo rankose ir didesnė ar mažesnė apimtim žuvo dėl Lietuvos laisvės. Tai pavyzdys, visų pirma, tai yra pavyzdys tų dorybių, to partizanų šūkio už Dievą ir tėvynę, kad tie dalykai eina kartu, kad pasiaukojimas kylantis labai dažnai ir aš manau smetoniai Lietuvoje tai beveik visada iš tikėjimo kylantis dorybės, valingumas, įvairiausiai įsipareigojimai ir tarp jų įsipareigojimai tėviniai eina kartu. Šiandien mes galim pasižiūrėti ir iš kito kampo. Tuskulėnų atmintis yra dalis tos komunizmo nusikaltimų ir konkrečiai sovietinių nusikaltimų patirties, kurią mes turim ir galimybę unikalią, ir misiją pareigą parodyti pasauliui. Čia būtų labai plati atskira tema apie tai, kaip Lietuva turėtų skatinti turizmą į mūsų kraštus ir mes tokį poreikį turim, bet kiek mums pavyksta pritraukti žmonių ir ypatingai žmonių iš vakarų, iš vakarų Europos, iš Šiaurės Amerikos, nu, yra vieša paslaptis, kad visas šitas regionas kitaip atsimena nacių ir sovietų nusikaltimus. Nacių nusikaltimai jiems yra aiškus ir žinomi, ir holokausto atmintis ten gyva ir tvirta ir teisinga, nieks nėra pamiršta. Tuo tarpu sovietų nusikaltimai yra tokia nežinoma žemė vakarų europiečiui ir labai dažnai sulig geležinė uždanga jau vakarų Vokietijoje, to suvokimo tokio, kokį mes turim, tiesiog nėra. Mes žinom, kad ir kai popiežius lankėsi Lietuvoje, lankėsi KGB muziejuje, tai jis visiškai neslėpė, kaip jį stebino ir šatiravo tai, ką čia sužinojo. Ir iš tikrųjų labai daug žmonių stebina ir šatiruoja. Ir yra labai gerai, kad taip yra, labai reikia daryti daugiau, kad tai būtų. Ir yra labai džiugu, kad pavyzdžiui, tas, na, taip paprastai vadinant, KGB muziejus yra vienas lankomiausių mūsų Vilniuje tokių turistinių objektų. Tiek Lietuvos visuomenė jaunai kartai be abejo yra būtina, kad žmonės eitų, matytų, lankytų sistemingai per švietimo sistemą, atvestų sistemą juos iki ten. Tiek ir miesto Lietuvos svečiams yra labai svarbu rodyti tokius objektus. Ir Tuskulėnų aukų atmintis, tos sovietų įvykdytos žudynės čia, yra vienas tų geriausių būdų šitą atskleisti ir parodyti, nes na, savaime suprantama, jo paslaptis per konkrečius dalykus, konkrečias istorijas, konkrečių aukų pavyzdžius ir gebėjimą parodyti, žinot, kaip kartais būna net vietos, kur gali sienoje matyti kulką įstrigusią ir liudijimus apčiuopimus fiziškai tiesiog atrodytų tų nusikaltimų, tada ir statistika kitai prabyla, ir istorija, ir knygos atsiminimai kitai prabyla. Aš manau, kad mes ne tik, kad moralinę pareigą turim ir istorinę teisingumo pareigą apie tai kalbėti ir rodyti pasauliui, bet esam banaliai suinteresuoti tuo. Nes čia tai vienas žingsnis į geopolitiką, kad vakarai suprastų mus dėl Rusijos ir kas tai yra per darinys ir kaip su juo kaiminystėje mums gyventi reikia, labai didelė dalimi tas gebėjimas mūsų suprasti priklauso nuo to, kaip matys šitą istoriją. Ar ją suvoks? Ir tada suvoks, kas, kur mes esam šiandien. Tai aš pirmiausia šitos dalykus akcentuočiau.
O tas kitas pjūvis būtent apie būdą, tą cinišką išvežimą, užkasimą, tą slėpimą, taip pat faktai sako, kad paskui toje vietoje ta pati sistema ten įkurdavo darželį ar vaikų darželį ar ten butus, kur gyvendavo valdininkai. Apie tą būdą elgtis su aukomis, elgtis su politiniais kaliniais, neparankiais žmonėmis. Ar iš čia iš šitų faktų turėtume skaityti kažką ir suvokti, koreguoti tą šiandienos suvokimą?
Labai įdomus dalyko paklausyti. Pirmiausia, tai tokia gal šalutinė pastaba. Mes ir šiandieninės Lietuvos istorijoje turim tą tokio sovietinio aukų užkasimo naujais gyvenimo klodais pavyzdį. Ten yra tie teniso kortai, dėl kurių Tuskulėnų memorialų istorikai ilgai kovojo, kad jie vis dėlto ta teritorija būtų atiduota ieškojimams, nes istorikų įsitikinimų ten palaikai. Ne, tai neišsivalyta iš to iki šiol galbūt, taip galima sakyti, bet... Sovietai labai gerai suprato, kaip yra svarbu slėpti nusikaltimus. Kad net jeigu šiandien, sakykim, tai čia kalbam retrospektyviai, kokiais 44-47 metais stalinizmas, tu turi absoliučią valdžią, atrodo, gali daryti, ką nori, šitą tautą pavergta ir nepasipriešins. Jie mąstė dešimtmečių ir turbūt šimtmečių perspektyvoj, o kaip tai atrodys po to? Nes tuo metu reikia suprasti, tuo metu nebuvo jokio didelio reikalo slėpti. Nebebuvo.
Netgi gal būtų protinga rodyti, kad žudau, jeigu tu nepaklusi, tavęs lauks tas pats, tiesiog tos aukos dingo be žinios.
Taip, nepamirštim, iki faktiškai 20 amžiaus vidurio įprasta buvo, kad režimas, ar okupacinis, ar neokupacinis, bet režimas baudžia viešai, kad bausmės vykdomos viešai. Ir tik taip mūsų pastarojo šimtmečio pokytis yra, kad na, bausmė tampa tokia uždara privati. Ir tas slėpimas nuolatinis, tas apsimetinėjimas, mes žinom pavyzdžius, pavyzdžiui, Rainių ar ne žudynių, kad ten, kad nesigirdėtų kankinamųjų klyksmo, buvo sujungtos mašinos, ūkinės, kad jų varikliai burkstų ir žmonės negirdėtų. Mes turim dabar Tuskulėnų pavyzdį, mes turim daug kitų pavyzdžių, mes turim tą istoriją ypatingai jautrią ir iki šiandien milžinišką įtaką darančią mūsų tautos rezistencijos atminčiai. Tai, kad stribai persirenginėdavo sistemingai partizanais ir eidavo daryti nusikaltimus su partizanų uniformom tam, kad tarp eilinių gyventojų, kurie na, bandė išgyventi tomis siaubingomis sąlygomis, kad jie... tik nori gyventi, ar ne? Nenori nei eiti į mišką kovoti už nepriklausomybę, nenori ir eiti kolaboruoti proaktyviai su okupaciniu režimu, jie nori, kad juos paliktų ramybėj, bet laikmetis yra toks siaubingas, kad niekas ramybėj nepalieka. Šitiems žmonėms sovietai suprato, kad reikia proaktyviai, va tokiais ciniškais, niekšiškais būdais kurti įspūdį, kad partizanai yra tie, kurie žudo, kankina, plėšia ir visaip kaip endė paprastą žmogų, kuris tarsi juk neokupavo Lietuvos, nieko blogo nepadarė. Ir tas iki šiol gyva yra labai daug žmonių, labai gerų žmonių, jie niekaip dėl to nekalti. Jų senelių atmintis labai dažnai yra, kad va ir partizanai kažką blogo darė. Nes stribai atėję persirengę partizanais tą padarė. Tai šitie... Mes galim dabar iš dešimtmečių perspektyvos matyti, kaip efektyvu ir protinga tai buvo. Slėpti, perrašinėti, apsimetinėti ir neatsitiktinai aktyviausi NKVD-istai, tų nusikaltimų dalyviai, Ausiejus, Razauskas, kiti, po to rašė knygas, tą sovietinę istoriografiją, kurioje viską perrašinėjo aukštinkojom apie partizanus banditus ir birželio sukilėlius nacistus, fašistus ir panašiai, viską vaizdavo taip apverstai tam, kad išplautų. Išplautų būsimoms okupuotų Lietuvos gyventojų kartoms suvokimą, kas iš tikrųjų toje istorijoje įvyko. Jiems tai atrodė labai svarbu ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Ir ko mus tai šiandien moko, neslėpti ir meluoti be abejo, kaip kad jie padarė, šito daryti nereikia, bet tai moko tos svarbos vis dėlto, kad istoriniai įvykiai yra nu, ne kažkoks eilinis įdomus gal dalykas, kur nu, daugiau žinai protmušė, daugiau papasakasi. Tai yra dalykas, kuris formuoja mūsų santykį su tikrove, su savo šalim, su kaimynais, su atmintim, galų galia tas pačias dorybės, nuo ko mes pradėjom, ar ne pasirinkimus gyvenime. Ir nu, aš taip drįščiau sakyti, kad šiandien Lietuvai labai reikia to daugiau suvokimo, kaip svarbu yra mūsų rezistencijos atmintį apginti tiek nuo išorės puolimų, tiek nuo vidaus puolimų. Nes nežinau, ar čia galim išsiplėsti, bet pastaruoju metu, pastarai dešimtmetį, sakyčiau, 15 metų, tas puolimas yra nuolatinis ir labai intensyvus.
Tai va ir klausimas apie tą būtent Tuskulėnų aukų atminimo įamžinimą, kaip jį vertinate ir tuo pačiu kaip galima būtų vertinti plačiosios visuomenės arba galbūt atsakingų asmenų dėmesį šią istoriją ir šiai vietai?
Išskirčiau gal tris dalykus. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras, kurio pavaldume yra šitas memorialas, tikrai daro daug, daro labai gerai ir aš matau per pastarąjį dešimtmetį tokį didelį proveržį teisingą linkme šitos vietos įamžinime, iš naujo pradėti kasinėjimai įvairios įamžinimo formos, labai intensyvus renginių grafikas, bent kiek man žinoma, šiemet neteko lankytis, bet praėjusiais metais tai nemažai kur teko dalyvauti ir matyti. Čia yra viskas puiku. Valstybės vadovų ir, na gal, taip pavadinkim, kultūrinės bendruomenės dėmesys man dažnai atrodo toks dėl varnelės. Apskritai žvelgiant į istorinės atminties renginius, visada yra tokia tendencija, kad valstybės vadovai, ir na, čia taip neformaliai pasakykime, aukšti ponai, elitas gal kabutėse, dalyvauja atminties, rezistencijos atminties renginiuose tiek, kiek būtina. Anksti išeina, kažką gražaus pasako, atvaizdžiai parašytus žodžius ir taip toliau. Yra pavienių išimčių, bet dažniausiai tas santykis yra toks. Labai... Toks jau chrestomatiškiausias pavyzdys, kiekvienais metais Seime yra kova, pavyzdžiui, ar minėti birželio sukilimą. Ne birželio sukilimą minėti bijoma, Seime jokio renginio nedaroma. Praėjusią kadenciją, kai buvo valstietis Gumuliauskas atsakingas už istorinės atminties komisiją, tai ten jam pavyko iškovoti, išdryso Seime surengti kažkokį renginį. Bet...
Beje, birželio sukilimo dalyvių yra... ir tarp Tuskulėnų aukų.
O taip, taip, taip. Tuskulėnų aukų yra ir partizanų, ir birželio sukilimo dalyvių, ir armijos Krajovos žmonių, kurie, na, gal Lietuvai dažnai tai yra ir prieš Lietuvą nusikaltimų padarė žmonės, bet sovietams tai buvo jų priešai, kovoja irgi prieš sovietinę sistemą ir dėl to galiausiai nužudyti. Tai šitas baidimasis, antras punktas, baidimasis elito istorinės atminties klausimų, ypatingai, kada jie yra bent kiek kontroversiški arba tokiais vaizduojami. Ir tada trečias dalykas, tai kas man atrodo šiandien svarbiausia, Lietuva gyvena informacinio karo sąlygomis. Ta frazė gal nuvalkiota, bet taip yra. Nuo 14 metų tai 100% akivaizdžiai nuo Krymo okupacijos, bet ir anksčiau yra nuolatinis srautas ir labai dažnai gali atsekti sąsajas tų žmonių, kurie meta įtarimus ir įvairiausiai šmeišta tiek ant birželio sukilėlių, tiek ant partizanų, tiek ant kitų rezistentų, gali atsieti jūs atsisajas su Kremliu, jo finansavimo šaltiniais ir taip toliau. Ir tas šmeištas visada atkartoja sovietinės istoriografijos tezes, kad partizanai vykdė nusikaltimus tiek kriminalinius, tiesiog kaip banditai, tiek ir nusikaltimų žmodiškumui, jeigu metamas šešėlis, kad dalyvavo holokauste. Aš čia pavardėm nevardysiu, bet galima tikrai viešo erdvėje rasti. Per pastarąjį dešimtmetį buvo kaltinimų ir kad Jonas Žemaitis Vytautas, ir kad Alfonsas Ramanauskas Vanagas, ir Juozas Lukša Daumantas, ir kiti ištiliausi partizanai, visi esą 41-aisiais dalyvavo vienu ar kitu mastu holokauste, žydų žudynės ir taip toliau. Niekas nepasitvirtino, bet yra nuolatos metama. Tai šitie žmonės, kuriuos pavardėjau, jie yra pakankamai gerai žinomi mūsų visuomenėje, tikrai švietimo sistema tą užtikrina, kad žmonės šiandien užauga žinodami šitas pavardes ir prie jų tie visi metami purvai nelimpa, bet ten, kur egzistuoja tam tikras žinojimo vakumas, apie ką yra žinoma mažiau, apie asmenybės, kurių neišmoko mūsų mokykla ir viešoje erdvėje apie jas nekalba, tos asmenybės yra patiems žmonėms visuomenė ne visai aiškios ir tada ką apie jas skleisi, tas ir prilips. Ir va šitas yra labai aktyviai daroma. Yra apie daugybę įvairių rezistencijos asmenų, tiek iš birželio sukilimo, tiek iš partizaninio judėjimo, skleidžiama, kad jie darė tą, na, trečią, dažniausiai bandant susieti su holokaustu be aiškių to įrodymų. Ir jau tikrai užbaigiant šitą mintį, valstybės pozicija šiandien yra, kad jeigu tik egzistuoja apie žmogų kokia nors įtarimo dėmė, abejonė, ar jis buvo doras ir be nusikaltimų, tai mes turim nuo jo atsiriboti, negalim jo atsiminti, negali būti jam paminklų, gatvių pavadinimų ir taip toliau. Jeigu tik yra įtarimo dėmė, tai yra labai labai bloga pozicija. Kodėl? Todėl, kad įtarimo dėmė visada bus. Visada bus žmonių, kurie ką nors mes, ar tai bus iš priešiškų šalių, ar tai bus iš Lietuvos, ar tai bus palikuonis tų pačių, kurie buvo suklaidinti tų visų stribų operacijų ir taip toliau, visada bus tų įtarimo dėmių. Ir jeigu mes užsiėmam tokią poziciją, kad įtarimo be galutinių įrodymų užtenka tam, kad mes atsiribotume nuo savo didvyrių, tai mes galų gale mes atsiribosim nuo visų savo didvyrių. Valstybės politika turi būti priešingai, kad tik visiškai ir galutinai, kaip teisme įrodytas kaltumas, padaro žmogų, na, jau tada nebedirbtinų valstybės akise. Ir šiandien mes šitoje vietoje turim didelę bėdą.
Ačiū labai, gerbiamas Vytautai, su politologu leidėju Vytautu Sinica. Taip pat lietėme klausimą apie Tuskulėnų aukų atminimą. Rugsėjo 28 dieną, Tuskulėnų aukų atminimo diena. Dėkojame už dėmesį ir iki kitų kartų. Laidoje Tikėjimas ir kultūra girdėjote du pokalbius. Pirmasis su Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso atstovėmis, vedėja Dovilė Lauraitinė ir vyriausiaja muziejininkė Agnė Šneukštaitė Beinorinė. Antrasis su politologu leidėju Vytautu Sinica. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Įrašo ieškokite tinklapyje marijosradijas.lt.